Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина дала інтерв'ю німецькому виданню Deutsche Welle, і от там наголосила, що Україна не намагатиметься примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Тут можемо зрозуміти, тому що якраз від німецького уряду постійно були заяви про те, що цей прихисток, право на прихисток, який закріплений у їх конституції, вони точно порушувати не будуть. Але далі пані Стефанішина додала, в питаннях війни немає приємних рішень, і давайте не забувати, що війна триває, і ми маємо її виграти. Чи правильно я розумію, що Україна працюватиме, можливо, не з Німеччиною чи іншими країнами, які таку позицію займають щодо прихистку українців, навіть призовного віку, а от є країни, які потенційно можуть в цьому напрямку з українською владою співпрацювати, і отам буде концентрація якихось зусиль. Що ви думаєте про такі заяви?
Ця заява така достатньо неоднозначна, дійсно, але я думаю, що на сьогоднішній день в Європейському Союзі немає жодної країни, яка б могла потенційно вести реальні якісь перемовини з Україною щодо повернення, наприклад, тих чоловіків, які мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Тому що це просто буде суперечити всім основоположним документам Європейського Союзу. Я вже мовчу про різноманітні міжнародні конвенції, які ці країни і Україна, до речі, також визнають. Тому це не більше, ніж інформаційна така історія. Ми чуємо заяви від представників Польщі, ми чуємо заяви від окремих представників там країн Балтії, але це не більше, ніж слова. В реальності нічого в контексті, власне, депортації, давайте це так називати, тобто способу десь деякою мірою примусового, наприклад, там повернення цих чоловіків в Україну на сьогоднішній день не існує. І він не з'явиться в найближчий час за жодних обставин. Тому що всі ці люди при бажанні можуть просити і політичний притулок, і розглядати себе в якості біженців, і казати, що вони, наприклад, не хочуть повертатися в Україну, тому що не хочуть служити в Збройних силах, оскільки це суперечить їхнім якимось там морально-етичним нормам. Тут можна придумати безліч якихось причин, і під кожну цю причину буде якась відповідна стаття в європейському законодавстві. Це треба зрозуміти. Історія або механізм батога в даному випадку вона не спрацює від слова зовсім. Єдине, про що зараз можна говорити, це застосування певних механізмів стимулювання, як це роблять, наприклад, деякі скандинавські країни, які взагалі стосовно українських біженців кажуть, що якщо ви будете повертатися, ми вас будемо якимось чином там, наприклад, там стимулювати. Да? Це ж може саме стосуватися окремих європейських країн або всіх європейських країн, якщо в них виникне, скажімо, таке бажання. І на цьому за великим рахунком все. Єдине, що може робити Україна, і тут є певна перспектива, але це не стільки про повернення, скільки про мінімальне відновлення справедливості, це вводити якісь певні обмежувальні заходи і погоджувати їх, власне, з європейськими країнами стосовно окремої категорії чоловіків, які перебувають в цих країнах, громадян України, які виїхали з України з відвертим порушенням діючого законодавства. Але, знов-таки, ці обмеження, вони не призведуть до повернення цих людей. Вони можуть створити їм якісь певні проблеми в місцях перебування, але вони все одно залишаться в Європі. І от чим швидше ми це зрозуміємо і почнемо шукати якісь інші механізми, тим буде краще. Тому що зараз це дуже безпредметна дискусія, яка не буде мати реальних наслідків. Будь-який юрист скаже, що це просто неможливо, а якщо навіть виникне якась прецедентна історія, вона розтягнеться мінімум на місяці, якщо не на роки, і далеко не факт, що вона буде на користь України.
Тому що позови, право подати позов проти України, до Європейського суду з прав людини, а відповідно обмежувальні заходи, тобто припинити будь-які дії до рішення суду, а рішення суду справді може бути за 2-3 роки, і це ще не найповільніший темп для цієї інституції, кажу як людина, яка стежила за багатьма справами у Європейському суді з прав людини, власне, справами проти України. Тепер про європейську інтеграцію. Є заява, значить, голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, пана Маслова. Він сказав, що Україна точно не повторить сценарію Туреччини на своєму шляху до Європейського Союзу. І, значить, ми будемо робити все швидко і все правильно, і гармонізувати українське законодавство. Але ж лише за останній час ми бачимо конкретні нарікання і від Міжнародного валютного фонду, і від держав Великої Сімки, і про закон щодо Бюро економічної безпеки, і про судову реформу, яку намагаються, ну, все ж таки, якось між крапельками провести, щоб зберегти контроль над судами. Ну, так це бачиться. Да? Що ви думаєте про такі заяви, не повторити досвід Туреччини? Чи це якраз вже натяк на те, що ми, схоже, йдемо шляхом Туреччини?
Ні, ну ми шляхом Туреччини все ж таки не йдемо. Чому такий приклад, якби взяти? Ну, всі знають, що Туреччина дуже давно хоче стати членом Європейського Союзу і вже там десятки років займає таку позицію, грубо кажучи, в черзі. Але ну тут дійсно є відмінності між Туреччиною і Україною. Ну, по-перше, ми з точки зору інтеграції набагато далі просунулися, і по багатьом питанням ну до нас немає жодних якихось претензій. Україна все робить достатньо швидко, достатньо оперативно, і ну так як в принципі, це повинно робитися у відповідності до тих вимог, які висуває Європейський Союз. Разом з тим, дійсно, є окремі історії, вони якось дещо активізувалися останнім часом, і це викликає певні там нарікання або зауваження з боку наших європейських партнерів, але я думаю, що поки тут немає ні такої катастрофічної ситуації, в якому сенсі? Ну, це можна все виправити. І врешті-решт, нас вже неодноразово так було, що спочатку приймали рішення, щоб пройти між крапельками, потім починалося певне збурення серед європейських партнерів, плюс наші громадські активісти, інститути громадянського суспільства, медіа в Україні, вони, власне, починали підсвічувати цю тему, що вона ну була зроблена неправильно або була зроблена з певним таким, знаєте, підтекстом, не дуже позитивним для України, ну і починається відкат. Тобто ми, єдине, що ми тут втрачаємо, ми втрачаємо час. Ну, мова йде не про роки, мова йде як там про тижні, про місяці, але це, в принципі, має місце. І я, на жаль, думаю, що ми з таким будемо ще стикатися на нашому шляху до Європейського Союзу, тому що будь-яка влада, я тут абсолютно безособово зараз кажу, це взагалі характерно для української влади як такої, вона, звичайно, буде намагатися окремі реформи проводити в першу чергу ставлячи ну на чолі свій власний інтерес, вузькокорпоративний, якийсь там вузькоегоїстичний, а коли буде за це прилітати, ну тоді тільки будуть щось міняти і будуть змінювати. Така ж сама історія, до речі, з БЕБом. Я думаю, що ми повернемося ще до цієї теми і знову прийдеться його переформатовувати. Традиційно це десь 3-4 місяці проходить, і всі знову згадують про те, що це неефективна інституція. Ну, залишилося ще місяці два десь почекати. Я думаю, що знову це питання, воно актуалізується. Поки що, заради справедливості, треба сказати, що ми не бачимо комплексної якоїсь проблеми, або, наприклад, там комплексного небажання влади щось, власне, робити. Навпаки, деякі питання, вони активізувалися, вони швидше відбуваються, там приймаються якісь відповідні рішення, хоча дійсно є ну, кілька таких вузьких місць, на які треба звернути особливу увагу, але тут для влади є такий аргумент, він такий собі, але він є, що оскільки в країні війна, то деякі питання ми не можемо прямо зараз розглянути, давайте ми їх дещо там відтермінуємо. От цим вони користуються, ну і ще якийсь час будуть користуватися. Але ну після завершення війни або ну в залежності від того, як вона там буде розвиватися, все одно ці питання не вийде зняти з порядку денного, і все одно ми так чи інакше будемо їх робити. Тому доля Туреччини на нас навряд чи очікує, але певне гальмування суб'єктивне, тобто пов'язане з діями якихось окремих там інститутів чи інституцій, так воно можливо. Ну і щоб цього не допустити, про це в першу чергу треба говорити і вказувати на ці помилки, і робити ці теми максимально публічними, максимально їх підсвічувати, щоб не було бажання якось зробити так, щоб було вигідно комусь одному, але не всій країні в цілому.
Ну так, власне, а ще одна частина нашої європейської інтеграції, Україну часто розглядають в пакеті з Молдовою та Грузією. Там, значить, 2 дні тому був провладний мітинг, нібито на підтримку цього закону про іноземних агентів. агентів. На цьому мітингу виступав Іванішвілі. Це грузинський олігарх, який свої статки основні заробив у Росії. Він знову виправдовував, причому на, що називається, на широкий загал, виправдовував Путіна і в агресії проти Грузії, і в агресії проти України. Це винний Захід, а не Путін винний в тому, що загарбав частину грузинської території, частину української території потім. Напередодні виникли протести, причому доволі масові, вантажівками і різним транспортом перекриті вулиці. Сутички з поліціянтами, уже навіть президентка Зурабішвілі закликала міністра внутрішніх справ припинити розгін мирної демонстрації. Деякі грузинські оглядачі пишуть, що схоже на початок чергового грузинського майдану. Що ви бачите за цією ситуацією?
Хотілося б вірити не в плані там чергового грузинського майдану, а в плані спроможності грузинського народу і громадянського суспільства якось змінити ситуацію. Але в мене достатньо песимістичні очікування від цього. Чому? Тому що, по-перше, грузинська влада почуває себе достатньо впевнено, і бачите, вони проводять мітинги у відповідь, вони в цілому тримають ситуацію під контролем, і хай повільно, але впроваджують ті рішення, які є для них важливими і необхідними. Хоча вони суперечать і взяти на себе зобов'язанням щодо європейської інтеграції, та й вони за великим рахунком є відверто антидемократичними. І дивіться, другий дуже важливий момент, чого не було, наприклад, раніше в Грузії, коли там була і революції, революційна ситуація, і, в принципі, грузини могли якимось чином там впливати на владу, влада користується достатньо серйозною підтримкою значної частини грузинського населення. Це факт, проти якого дуже складно якісь аргументи там навести. Це в основному мешканці не міст, тобто це в основному мешканці не сильно забезпечених якихось там регіонів, представники навіть не середнього класу, а нижче, скажімо, але їх багато, і, в принципі, влада вміє їх мобілізовувати. В такий наказний спосіб, адміністративний спосіб, тобто звозити їх кудись там, на якісь мітинги, але вона може це робити. І оце протистояння, яке, власне, всередині грузинського суспільства, дає можливість грузинській владі почувати себе достатньо впевнено. Плюс, якщо подивитися за останніми заявами того ж представників Європейського Союзу стосовно Грузії, особисто в мене складається таке враження, що на Грузію просто вже махнули рукою. З точки зору там її європейських якихось перспектив, і до тих пір, доки там буде ця проросійська влада, будуть такі заяви і будуть приймати такі, намагатися приймати такі закони, як закон про цих іноагентів, то Європейський Союз з Грузією буде спілкуватися виключно на рівні там якихось загальних заяв, але ніякої конкретики стосовно європейської інтеграції не буде від слова зовсім. І це помітно. Тобто зменшилася взагалі і взаємодія, зменшилася діяльність різних неурядових інституцій, які, в принципі, раніше сприяли цим реформам, сприяли цій європейській інтеграції. І схоже все на те, що Грузія все більше і більше дрейфує якраз в бік Російської Федерації. І це подобається. От в чому ключова проблема. Або, принаймні, нейтрально сприймається достатньо значною частиною населення. Тобто, якби там була просто маленька влада і великий грузинський народ, який в своїй більшості абсолютно братній українському там і підтримує нас і так далі, можливо, ситуація б розвивалася по-іншому. Але виходить так, що ті, хто можуть вийти на вулиці і якось заявити в такий спосіб про якусь незгоду, вони перекриваються тими, хто підтримує владу. Тому така паритетна ситуація, і вона на користь, власне, грузинської влади. Тому що за допомогою тих же силовиків вони можуть контролювати ситуацію, і сподіватися, що рано чи пізно вона зійде на нівець, оскільки неможливо ж там тижнями чи навіть місяцями протестувати, рано чи пізно це схлине, і все повернеться в те русло, як це було до цих протестів, пов'язаних з законом щодо іноагентів.
Добре, тепер ще про одну важливу деталь. Дональд Трамп, сказав в інтерв'ю журналу «Тайм», я не даватиму гроші Україні, якщо Європа не почне зрівнювати рахунок. Якщо Європа не збирається платити, то чому ми повинні платити? Ще кілька місяців тому Трамп взагалі заявляв, що не треба фінансувати Україну, що він за 24 години вирішить проблему російсько-української війни, просто посадивши Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Після того спікер Джонсон таки вніс українське питання, воно було успішно проголосоване. Тепер уже Трамп стає ще більшим яструбом і каже, тепер давайте, щоб і Європа додавала грошей. Що нам з цього розуміти?
Ну, дійсно, ми бачимо еволюцію заяв Трампа і поглядів Трампа. Еволюція в цілому в правильному напрямку, давайте так. Да? Тобто він не відмовляється від підтримки України, він розуміє, мабуть, що ніяких дійсно 24 годин не буде, і він обережніше взагалі став в своїх якихось там заявах. Те, що він сказав в цьому інтерв'ю, ну, це продовження його попередніх певних наративів, які от десь там 2-3 тижні ми їх бачимо в інформаційному просторі, де він, до речі, там же ще й потім додав, що Європа ще не дуже дружньо себе веде по відношенню до Сполучених Штатів з точки зору якихось там торгівельних обмежень і так далі. Тобто тут комплексне питання. Україна просто один з приводів взагалі подумати про засади європейської політики, якої Сполучені Штати будуть дотримуватися, якщо, наприклад, там Трамп стане президентом. І тут він дійсно намагається десь перекласти частину там цієї відповідальності на Європу. Це подобається його виборцям, що дивіться, ми то готові підтримувати Україну, але на якихось там паритетних засадах з Європейським Союзом. Разом з тим, знаєте, оця заява, хоч вона достатньо вивірена, видно, що Трамп краще почав готуватися до інтерв'ю, ну, або принаймні його команда його краще там готує. Тобто вони, можливо, навіть їх там вичитують і залишають якісь речі, які потім не можна буде якось там подвійно трактувати, але тим не менше він собі тут заклав деякою мірою мінус сповільненої дії. Що я маю на увазі? Коли він сказав, що Європа повинна підтягуватися до рівня там Сполучених Штатів і брати на себе більше відповідальності, він, мабуть, тут забув про те, що якщо все буде розвиватися так, як розвивається станом на сьогодні, а з високою ймовірністю так і буде, то на момент президентських виборів в Сполучених Штатах і на момент гіпотетичної інавгурації, наприклад, Трампа, Європа точно випередить США, причому на порядок з точки зору фінансування і підтримки України. Тобто він же просто говорить про Європейський Союз в цілому, а треба ще дивитися на позицію окремих країн, тому що є ж гроші, які йдуть від ЄС, а є гроші, які йдуть від окремих країн. Якщо це скласти докупи, а ми бачимо за останні там тільки кілька тижнів Франція, Німеччина, Норвегія, там Іспанія, Нідерланди і багато інших країн, вони додаткові якісь пакети, в тому числі фінансові, виділяють Україні. Так от, якщо все це скласти докупи, то сума там буде більша, ніж ті гроші, які виділяють Сполучені Штати. І в цьому контексті його слова, які ж він сказав, ну, можуть деякою мірою бути обернені проти нього, тому що ті ж європейські лідери скажуть: "Така, давайте, ви хочете порахувати? Трамп великий бізнесмен, давайте порахуємо. Європа допомагає точно не менше, а можливо десь і більше. Ну, і хай Сполучені Штати тепер активніше включається всю історію". Тому тут цікавий поки такий момент, але в цілому його еволюція, ще раз підкреслю, вона достатньо виглядає так позитивно, ну, з долою певної обережності, але видно, що він більше уваги приділяє взагалі російсько-українській війні, питанням України і намагається краще в цьому розібратися і сформувати для себе певний образ, щоб потім там дотримуватися цієї політики. Для нас це певна вказівка, що і як треба робити, до чого треба бути готовими і на всякий випадок розробляти сценарії, якщо він там переможе, щоб знати, як з ним комунікувати і отримувати всю необхідну підтримку від Сполучених Штатів Америки.
Ну, власне, справді, якщо порахувати, що ось американська допомога на цей рік 60,8 мільярдів доларів, а Європейський Союз лише фінансової підтримки, ну, щоправда, на 5 років заклав у 50 мільярдів, але це тільки фінансова. Якщо додати оборонну підтримку і ті системи, які нам передаються, то паритет вже, в принципі, проглядається. Я дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Пауза, новини і продовжимо.